Die boek Henoch, Waarheid of Leuns, deel 7. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa-Suan, Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internationaal. So jy belangstel in enige van my boeken wat ek geskryf het. Ek denk specifiek aan die boek, die twee series tot die boek van Openbaring, die Afrikaanse een. Dan kan jy ons net contact by ons WhatsApp nummer 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is baie welkom, maar is belangrik dat jy na deel 1 toe sal gaan en voorbegin, sodat jy die reeks van die begin af kan ervaar. Anders gaan jy seker goed later meer een probleem kry, en dan is dit iets wat ons reeds behandel het. Het is uiters noodsaaklik dat jy sal inteken of subscribe, soos die Engelsman sê, op YouTube, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan kry van ons verskillende lesings waarmee ons besig is in Engels en Afrikaans, in Engels, maar die Engelse boodskap lê ook op die selfde webtuiste, jy sal sommer sien daar so. En natuurlik vergeet nie ons TikToks, dit is baie belangrik. Stuur die kontak vir die vriende en die kennisse, hierdie gaan lewensveranderend wees, skryfblok en pen, en tenminste 53 Afrikaanse Bybel, baie belangrik. Een of twee seatbelts, altyd baie nodig, want in die reeks is daar definitief een paar geestelike skokke, ons het al een of twee gekry, en ons mag vanaan nog een of twee kry. Het is belangrik dat jy verstaan dat ons nie met die volgende mense vereenselig nie. Enige messiaanse groep, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Night Movement, die Jah beweging, die Jehovah Witnesses, op die 7de dag Adventiste kerk. Ons behoort aan geen denominasie of organisasie of kerk of iemand in die wereld, geen protestante beweging nie. Ons is net een eindtijd bybelstudiegroep, het functioneer reg oor die wereld. Halleluja. Ons gebruik op saak die oorspronkelijke antieke Hebreëse name, volgens die antieke Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, wat in 1860 vertaal was, die ene dochter Joseph Briant Rottenham, en wat in 2005 in die wereld verban was, dier die wereldraad van kerke. Jy kry in geen boekwinkel in die wereld nie. Moet laat iemand jou stories vertel nie. Sê om met my kom praat. Die volgende genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus in werklikheid Yahshua is. Die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahshua. Die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashem. Die naam van die Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. En ons verwys nie na onsself as Christene nie, want ons is nie deel van protestantisme nie, want die katholieke het protestantisme geskep, en Constantijn het die naam Christen geskep, of Christian, by die Council of Nice in 327 na Yahshua. Vertrou dat hierdie studie vir die tot grootseën gaan wees, ons gaan aan waar ons opgehou het laas weer. Dit is my belangrik dat ek net hierdie afkondigings elke week doen, ter wille van nuwe mense wat kyk en wat nie dadelijk na deel 1 toe gaan nie. Dit is al om ons te doen. Die boek hier nog, Waarheid of Leuns. Nou die hoofrolspeler in hierdie boek is Albright, Mr. Albright. Ek gaan hom een of twee keer na hom verwys. Bybelse bewyse, nou wil ek hê, as jy 'n seatbelt het, maak hom vas. Matteus 17 vers 11. Elia sal alles herstel. Ja, van Joa antwoord en sê vir sy disciples, nou moet jy onthou, die disciples was op die berg gewees, die vier disciples saam met Ja, van Joa, en toe beskyn Elia en Moses daar so. Ja, van Joa antwoord en sê vir sy disciples, dit is waar, Elia kom eers en dan sal alles herstel. Nie dan sal hy alles herstel nie, dan sal alles herstel. So Elia, of Henoch, of Moses kom niks herstel nie. Die herstellingswerk is by wie? By Jahweh. Hy die Nuwe Testament kom instel wat werk op die twee koninklike wette, hoor Israel, Jahweh jou Elohim is een en moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, alles wat in jou binne is, en die tweede koninklike wet, jy moet jou naaste lief hê soos jouself en Jahweh bo alles. So, as dit wat in vers 11 geskryf staan waar is, sal dit beteken dat ons ook so sommige oosterse nasies in reïnkarnasie glo, wat sal beteken dat dieselfde mense oor en oor gebore word. Het sy in 'n bobbejaantjie of 'n aapie of 'n koei soos die Indiërs daar in India, daai koeie, daai waterbuffels en koeie loop daar in die dorp, die ou ding is hy skoonmaak. Hy sal nie haar eet nie, hy sal vrek van die honger, maar hy sal nie daai koei slag en eet nie. So dan glo ons ook in reïnkarnasie, wat natuurlik geheel en al onbybels is. Let op die beeldspraak wat Jahweh in vers 12 nou gaan gebruik, om hierdie sin in vers 11 weer te verduidelik. Kom ek lees weer vers 11. Jahweh antwoord en sê by sy disippels, dit is waar, Elia kom eers en sal alles herstel. Hy sê nie, hy kom alles herstel nie. In die tyd wanneer hy kom, sal alles herstel word. Elia het reeds gekom. Nou, ek het opskrifte by elke vers, sodat dit u klaar kan inlyf met wat ek vir u wil sê. Excuse toch. Elia het reeds gekom, vers 12. Maar ek, dis Jahweh sê vir julle, namelijk sy disippels, dat Elia al gekom het. En hulle het hom nie herken nie. Kijk, hy hom het een deeltekenkie op, ne? Hulle het hom nie herken nie. Wie? Vir Elia, hulle het hom nie herken nie. Maar aan hom, daai hom weer, alles gedoen wat hulle wou, so sal die seun van die mens, dis hy self, ook deur hulle namelijk die skrifgeleerdes, die Sadduseërs en die onbekeerde Israeliete lei. Nou Jahweh is besig om 'n ding te verduidelik hierso. Hy sê nie ons word gereïnkarneer nie. Johannes die onderdompelaar, Johannes die Doper, vers 13. Toe verstaan die disippels dat Jahweh met hulle van Johannes die onderdompelaar gespreek het, die Doper. Hierdie skrifverwysing sê nie dat Elia in die gedaante of 'n persoon van Johannes die onderdompelaar gekom het nie. Hulle het gedink, hulle het aangeneem. En dis waar baie van die godsdienstige teologie vandag totaal ontspoor het, is omdat godsdienstige instansies van die verstandhouding uitgegaan het, dat hulle het gedink, terwyl hulle nie moes gedink het nie, hulle moes gelees het waar hy staan. Dis daai gedink, wat al die verwarring oor veroorsaak. En dis kom die protestante godsdienste so gemors is wat hulle is vandaan. Hier skrifverwysing sê nie dat Elia in die gedaante of persoon van Johannes die Onderdompelaar gekom het nie, maar die disippels van Jahweh het gedink of verstaan dat dit moontlik Elia kon gewees het. Waarom? Waarom sou hulle dit gedink het? Omdat na die skrifgeleerdes Sadduseërs en die onbekeerde Israeliete en Jode se leens of preke geluister het. Jy moet eerstens verstaan, ek wil dit net weer sê, die Sadduseërs het glad nie geglo in die opstanding van enige dode nie. Hulle het geglo as jy dood is, as jy dood. Hulle is soos ateëës. As jy dood is, as jy dood, daar is geen opstanding, daar is geen ewige lewe daar. Dit is wat die Sadduseërs geglo het, altyd geglo dat daar 'n Heilige Gees is, Ruach HaKodesh nie. Hulle het nie geglo aan geeste nie, hulle het nie geglo aan engele nie. So hulle het in niks wat bonatuurlik is geglo nie, maar hulle glo, hulle het gepreek en geleer dat Elia sal kom en alles kom herstel, maar vir Elia om terug te kom beteken dit nie hy moet uit die dood uit opstaan nie. of waar ook al in die hemel is, nou nie die dode nie, want die Elia het lewendig in die hemel vat, so hy moet terugkom aarde, hulle glo nie aan die opstanding van die dode nie, het sy uit die hemel uit of uit die dode uit het, of waar nie, want hulle het Jehoshua beledig en gesê, hy het nooit opgestaan, en toe hy oor sy opstanding gepreek het oor die tempel, wat hy in 3 dae, wat hulle so afbreek, en in 3 dae so hy dit oprig, toe wil hy hom met klippe doodgooi, want hulle dink toe aan die tempel, wat in Jerusalem staan, Jehoshua het wat sy lichaam gepraat. Wanneer Jehoshua in vers 12 verduidelik dat Elia al gekom het, beteken het eerder dat Johannes, die onderdompelaar, in dieselfde kracht van Elia gekom het. Hy het in dieselfde autoriteit. Elia was 'n verskriklike, sterk, dinamiese profeet gewees. Hy het nie gesidder en gebeur vir koning Dawid of niemand nie. Toe koning Dawid hulle uitgaan om die Baamvloed die Amalekiete te slaan, en toe hulle terugkom toe, het koning Dawid van die skape gehou vir sy eie stoet, en Elia kom en sê, wat ek heb, is dit wat het, nee, sê koning Dawid, ons het het gehou vir Jaffa, hy sê, maar Jaffa nie gesê, jy moet dit by die Baamvloed tref nie, maak hulle nou dood. So hy het nie omgegee vir die koning, of hy sê lewe verloor, of wat ek hang nie. En die selfde wat Johannes die onderdompelaar. So wat sê die skrif vir ons hierso? Wat leer ons uit die skrif? Is dat Johannes die onderdompelaar het in die selfde gees of gesindheid of die selfde krag as Elia met die mense begin deel. Want onthou Johannes was 'n neefie van Jehoshua. En toe hy op 'n sekere ouderdom kom, het hy in die woestyn gaan lewe, gaan bly. Hy was 'n monnik gewees. Die Bybel sê, hy het gelewe van sprinkane en hening, en hy het kameelvelle gedra, vir klere. Hy was 'n harde man, want die woestyn maak jou hard, en dan bring jou vir hom uit. En die woord sê, hy het die hele Jordaanstreek bekeer, en hy het hulle allemaal geonderdompel. Die woord sê so, die hele Jordaanstreek was deur hom geonderdompel. Daar is nie een ou wat kan sê, hy is sy hele dorp al gedoop. En dis ouwens wat, met die mense wat by hy gepraat het, was nie heidene nie, dit was Israelite en Jode gewees. Dit beteken eerder dat Johannes die onderdompelaar in dieselfde kracht en autoriteit en gesindheid van Elia gekom het, en nie in sy persoon nie. Dit is totaal onmoontlik. In vers 14 vind ons dat hier die hele gesprek nou verander word. Nou moet jy kyk wat gebeur. Sonder dat hier enige teologiese verduideliking plaasgevind het. Verander meeste godsdienstige instansies hierdie gedeelte om by hulle godsdienstige dogmatiek in te pas. Kom ons, omdat die braai in die eindtyd leef, en ons glo ons lewe in die eindtyd, ons glo dit met ons hele hart, ons sien ons verstand en alles wat ons word die geopenbaarde woord aan ons geopenbaar. Hoekom? Want ons is Jahviste, volbloed Jahviste. Ons maak nie kompromis met ander godsdienste nie. Ons stap die pad van die Jahvis. Hoor Israel, Jahva jou Elohim is een. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, dis nie jou hart en jou siel en jou verstand, en alles wat in jou binneste is, en jou naaste soos jouself. Halleluja! Wie het saam met Elia en Jehoshua op die berg verskyn? Kom ons vra die vraag. Wie het op die berg saam met Jehoshua verskyn? Moses, Elia en Jehoshua. Nou die woord sê Jehoshua het so blink soos die son geword. Die vraag is, waarom was hier nog wie dan veronderstel was om ook lewendig in die hemel op te vaar, nie saam met Moses en Elia daar gewees nie. Ek vraag, Elia vir my was in 'n totaal ander klas as wat Moses was. Verstaan ons dit? Hoekom was Henog dan nie daar gewees nie? Wat dan ook kon sy lewendig opgevaar het nie. Of hoekom sê, sal die Bybel nie gesê, Henog en Elia was saam met Jehoshua op die berg nie. Dan sal het ons nou baie sin gemaakt het. En daarom gaan het my nie verbaas, dat van die latere vertalings wat nou deurkom, hulle Moses gaan uithaal en Henog inskryf daarin. Want onthou, die boek Henog is geheel en al een vrymesselaars handboek, wat eers in die 16e eeuw geskep was. Daar was nooit iets soos een boek Henog gewees nie. Die katholieke het dit nie eers in hulle Bybel gehad, en meer Albright het ons verduidelik. Ja, die katholieke het nie eers die boek Henog gehad nie. Alhoewel hulle die 17 apokriewe boeke gehad het, hoekom is die boek Henog dan nie een 18e apokriewe boek nie? O nee, die boek Henog was in competitie met die boek Openbaring. Snert, man, snert. Julle vrymesselaars wat hom geskep het, daarom is daar nie eers een outeerse naam in die boek Henog nie. My vraag, wie het saam met Elia en Jafasje op die berg geskyn? Moses. Die vraag is, waarom was die nog nie ook daar nie? Wat sê jy? Makkelijk, want hy het nie lewendig in die hemel opgevaar nie. Nie dat Moses lewendig in die hemel opgevaar nie, Moses was op die berg, hy die beloofde land Kanaan gesien, maar hy het hom nie ingegaan nie. Want hy het ook, ek praat ook van Henog, want hy het ook net een gewone dood gesterf, net, hy het nie lewend in die hemel opgevaar nie. En ons vir die gewysie skrifgedeelte is, wat vir ons gesê het, daar so in die boek Genesis, waar hy was net nie meer gevind nie. Sê te sê, hy het lewendig in die hemel opgevaar nie, hy het gesterf, soos een gewone mens. Hierdie godsdienstige theologie, dat Henog ook lewend in die hemel opgevaar, was eers in die 15e eeuw deur die Rooms-Katholieke vrymesselaars geskep, om mense op het dwaalspoor te plaas. Ek dank Jaffa ons Eloi vir die boornatuurlijke geopenbaarde woord, en die leiding en lering van die Ruach HaKodesh, wie ons in die 21ste eeuw leer en lei in alle reg en waarheid, en hy die geopenbaarde woord aan ons openbaar. So ons het nie nodig om achter godsdienstige instanties aan te drentel nie. Kom ons kyk na Lukas 3 vers 37 en 38. Lukas, jy wat notas maak, 3 vers 37 en 38. Die seun van Matisselag, die seun van Henog, die seun van Jered, die seun van Hatalelie, die seun van Kenan, die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van Jaffa. Nou wat sê die 33 Bybel daar? Op die 53 Bybel. Hy sê die seun van God. Adam, is seun van God? Natuurlik. Wie was Adam gewees? Hy was die eerste een in wie Jaffa die asem van die lewe geblaas het. En hy het die ewig lewende siel geword. So as hy sterf, het sy sielsdimensie bly voorlewe. Hy was die eerste menslike seun op die aarde. Dis wat daar staan. Die seun van vers 38. Die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van Jaffa. Hy was die seun van Jaffa, ons Elohim. En dis hoekom die Bybel sê, ons is konings, seuns en priesters van hom. Hoekom? Want ons het die ewig lewende asem, siels, dimensie van die Vader in ons. En deur die genadebloed van Jafashua het ons die autoriteit om die werke van die Satan te verbreek en sy demoniese geeste gevalle engele. Wanneer ons nou die volgende skrifverwysings lees, is dit noodsaaklik om noukeurig te let wie die skrywer is van die Bybelboek Henog. Hulle praat van die Bybelboek Henog. En in watter jaar hy dan sekere Bybel aanlangs op inligting aangehaal het. Hulle verwys na dit as die, dis alraai dat praat van die Bybelboek Henog. Sê Bybelboek nie, dis een komiek. Jy weet, dis een komiek, is hy prentjies, vir ons wat nie kan lekker lees, wat prentjies stories kyk. Ons moet ook verstigter wees vir latere Bybelherzienings. Nou sê Albright, ons moet ook verstigter wees vir latere Bybelherzienings en veranderings deur die Rooms-Katholieke Kerk en verwante vrymesselaar organisaties. Kyk hoe lei hulle jou weg. Want dit is wat plaas vind na buitenkant. Bybelherzienings, Bybelherzienings. Ek meen, ons is bezig op TikTok met die verskille tussen die 33 en die 53 Bybel. En die 53 Bybel, tot waar ons is, het 11 verskillende herzienings gehad. 11 verskillende Bybelherzienings. Waar die dieselfde versie lees daar so, in 10, 15 jaar se vorige herzienings, waar totaal anders te lees in die herziening as die vorige herziening. Dan praat ek nie eens van die oorspronklike 83 Bybel. Kom nou bestudeer ons Hebreërs 11 vers 4 tot 21. Hebreërs 11 vers 4 tot 21. Dis hele tompie versgedeeltes wat ons gaan deurwerk, maar jy moet maar so lank seker maak, jy het 'n seatbelt naby. Hebreërs 11 vers 4 sê, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan Jahwe gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was. Deur wat? Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan Jahwe gebring as Kain. Ons praat van Kain, Abel se eerste twee kinders, of die eerste twee seuns wat Eva aan geboorte gegee het. Want Kain was nie Adam se seun nie. Hy was die slang se seun. Waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was. Dis al. Omdat hy Jahwe oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy deur sy regverdige offer Abel nog nadat hy dood is. Tot vandag toe praat die mense oor die regverdige offer wat Abel gebring het, wat Jahwe aanvaar het. Kain se offer was nie aanvaar nie. Wanneer ons Genesis 4 vers 1 tot 10 lees, vind ons nie al hierdie woorde en volle beskrywings oor Abel nie. Wanneer ons gaan lees Genesis 4 vers 1 tot 10, dan kry ons nie dit wat Paulus vir ons in Hebreërs 11 sê nie. So hoe het Paulus dit geweet? Die dinge wat hy so. Want luister wat sê apostel Paulus. Hy sê hierso in Hebreërs 11 vers 4, deur die geloof. Maar Abel het niks geweet van geloof nie. Ons weet vandag van geloof. So wat het Henog geweet van geloof? Abel het gaan offer omdat dit sy natuur was. Die natuur van Adam, die natuur van Abel, om wat te doen? Hy wou die bloed offer, wat die eerste offer is, aan Jahwe. Wat het Kain geoffer? Hy het die sewende offer gebring, wat vrugte en groente was. Maar nie een van hulle het dit geweet nie, maar hulle natuur, Kain se natuur was om, en gaan dit in Afrikaans sê, om shortcut te vat. Hy wou nie sy lammerkie slag nie. Sonder dat Jahwe gesê het, hy moet sy lammerkie slag. Maar Abel het sy lammerkie geslag. Hy het bloed geoffer, wat onmiddellik guns by Jahwe gewek het. So, wat sê apostel Paulus? Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan Jahwe gebring as Kain. Deur dat hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was. Hoekom? Die getuienis van sy regverdigheid was die aanwas van sy diere. Omdat hy Jahwe oor sy gawes getuies gegee het, en deur dieselfde geloof, wat se geloof het hy gehad? Dat was nie regtig 'n geloof nie. Hy het nie regtig iets van geloof geweet nie. Dit was sy geestelike, natuurlike instink om lammetjie te offer. Deur dieselfde geloof spreek hy deur sy regverdige offers. Nadat hy dood is, wanneer ons Genesis 4 vers 1 tot 10 lees, dan vind ons nie al hierdie woorde en die volle beskrywing oor Abel nie. Dit is onderstel om apostel Paulus se beskrywing te wees, terwyl hy 5000 jaar tevore nie daar gewees het nie. Apostel Paulus was nie daar nie. Hoe skryf hy oor die geloof van Abel? Verstaan jy wat ek hier probeer sê? hoe het dinge gebeur deur Bybel hersienings? Ons sal nie weet nie, want nie een van ons het 'n fisiese Tetris Receptus teks of Byzantynse teks of 'n Hebreëse teks, 'n oorspronklike een van daai teks in ons hande gehad nie. Vers 5. Ons praat natuurlik van Hebreërs 11 vers 5. Deur die geloof, nou moet jy mooi luister, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Wat skryf apostel Paulus? Wat sê die woord is geloof? Die geloof. Hy praat van die geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof, die skrif kom net by my op, die geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie, maar wat ons hoor. Het een van ons Jehoshua gesien? Hy kon hom. Is ons bereid om te sterf vir hom? Natuurlik. Maar ons het hom dan nie gesien nie. Hoe hou ons vas aan iets wat ons nie gesien het nie? Dis die geloof in ons. En die kennis in die woord, dat wanneer ons die woord ondersoek en bestudeer, dan kry dit gestalte bo nature. En dit basies ontplof. En ons sê, hoe kan dit moontlik wees? Wat is dit wat ons dit laat geloof? Die geloof. Nou verwys apostel Paulus na die geloof en nou verwys hy na Henog. Luister wat sê hy. Deur die geloof is Henog weggeneem. Hy is weggeneem. Om die dood nie te sien. Staan daar enige iets vanuit in die hemel en opgevaar? Apostel Paulus skryf 5000 jaar later. 5000 jaar later skryf hy, deur die geloof is Henog weggeneem. Wat se geloof het Henog aan vasgehou? Net dit wat hulle ervaar het. Daar was nie 'n Torah nie, daar was nie Bybelboeke nie, daar was nie manuskripte nie. Daar was niks. Dit was hulle daaglikse verhouding wat hulle nader aan Jahwe gebring het. Hulle het nie 613 wette gehad nie. Hulle het nie 2 koninklike wette gehad nie. Hulle het nie die genade gehad wat ons gehad het nie. So aan wat sy geloof het ook vasgehou. Daai ons kon nie eers behoorlik skryf nie. Hoekom? Want die prentjieskrif het ontstaan in die tyd van die Egiptenare. Wat gebeur het na die watervloed 2000 jaar na Henog? Wel amper 2000 jaar na Henog was die watervloed en dan eers later kry Egipte land. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien. Jy sien, nou lees ons die en ons het nie 'n klou van dit wat ons voorheen gelees het wat ons nou weet nie. Nou aanvaar ons het hy lewendig in die hemel opgevaar. En ons moenie vergeet hoe die skrifte verander is deur vertalings. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Daar bestaan nie eers een Ou Testamentiese verwysing wat dit wat hier gesê word bevestig nie. Noem my een Ou Testamentiese skrif wat kan sê dat Henog weggeneem was om die dood nie te sien nie. Terwyl die Bybel in Genesis sê dat Henog was daar nie meer nie. Hy sê niks van hy is weggeneem om die dood nie. Hy was daar nie meer nie, hy het gesterf. Hy het gesterf. My skoonsister het laas week gesterwe. Sy is daar nie meer nie. Haar woonstel is leeg. Haar stem is stil. Haar plek is leeg. Sy het nie lewendig in die hemel opgevaar nie. Maar omdat ons deur die protestantisme en die teologie van die katolieke gebreinspoel was vir meer as 600 jaar. En die goed systematies in ons godsdienstige sisteme ingebring is, in dogma en teologie, het dit die gedagtevorme, ek vat in my eie tyd as kind en opgegroei in die kerk en as jong mens, die brainwash waardeur ons gegaan het, die breinspoeling, Dis is kommunisme. Kommunisme is 'n vervalle teologie. Dit werk nie, dit het nog nooit gewerk nie. Verstaan ons? Dit het nog nooit gewerk nie. Maar die kinders word gebruikspoel vandag dat kommunisme werk. Almal moet dieselfde aantrek, almal moet dieselfde bly, almal moet dieselfde, dit werk nie. En dis wat hier gebeur. Ons was gebruikspoel gewees in ons jong tyd om goed te glo wat nie in die Bybel staan nie. Daar bestaan nie een Ou Testamentiese skrifverwysing wat dit wat hier gesê word te bevestig nie. Inteendeel verklaar Genesis 5:24. Luister wat sê Genesis 5:24. En Henog het met Jahwe gewandel. Hy sê in die 33 en Henog het met God gewandel. Hy kon nie met God gewandel het nie. Sê my, wat se taal het Henog gepraat? Kom. Kom julle slim ouens. Wat se taal het Henog gepraat? Is daar enige manuskrip wat my sê wat se taal het Henog gepraat? Nee. Sê my die boek wat Henog vir sy seun gelos het, die boeke. In watse taal was dit geskryf? Jy kan nie vir my sê nie. Want die woord God, en Henog het met God gewandel in die 33. Hy kon nie met God gewandel het nie. Want die woord God is eers in die 16e eeu, in die 13e eeu geskep. Die woord God kom van die Grieks af, Theos. En Kyrios, eers Grieks, in die 4de eeu, Theos. En dan in die 6de eeu, in Latijns, Grieks, Theos. Wat God beteken, wat Lord geword het. So, Henog kon nie met God gepraat het en gewandel het nie, maar daar was nie so iemand gewees vir hom nie. Daai taal het nie bestaan nie. Henog het met God, hy kon nie eens met Jahwe gewandel het nie, want hy het nie geweet wie Jahwe was nie. Henog het met Jahwe gewandel, hy was, en ek wil die 33 gebreek, en ja, Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie. Dis wat die Bybel sê, en Henog het met, ek wil sê, die skepper van hemel en aarde gewandel, en hy was daar nie meer nie, want Jahwe het hom weggeneem, hy het gesterf. Hoe is hy weggeneem? Hy het eenvoudig gesterf. Hoe maklik is dit? Nou ja, baie interessant. Ek gaan volgende week, as ons aangaan met die studie, gaan ek met vers 5 begin, want ons is nie klaar nie. Hier is soveel goed om te sê. Gaan lees hierdie skrifgedeelte vir jouself, maak jou eie notas, kyk wat vind jy daarso. Tot volgende keer, Maranatha, Jehovah kom weer, Halleluja.